Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Ösperkan.
Yle Puhe.
Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadura Ösperkaniin. Tänään puhumme auttamisesta. Millä tavalla hyvää tahtova ihminen voi oikeasti aiheuttaa harmia? Puhumme valkoisista pelastajista, hyväntekeväisyydestä ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kuvastoista, jotka käyttävät ruskeita kehoja ja tällä tavalla ylläpitävät stereotyyppisiä käsityksiä siitä, millaista on olla ruskea, musta tai rodullistettu. Monen on vaikea ymmärtää, että miten niin hyvää tahtova ihminen voi tehdä pahaa. Niin, aloitetaan siis sillä. Hyväntekeväisyysjärjestö Plan International Suomi toteutti viime vuonna 12-vuotiaan äitiysvaatekampanjan lapsiäiteyden vähentämiseksi. Kampanjan keulakuvana oli 12-vuotias Frida, joka esiintyi kampanjassa raskaana olevana Paula Suhosen suunnittelemat äitiysvaatteet päällä ja poseerasi kameraan. Kuvia oli pitkin bussipysäkkiä, kuvia oli näyteikkunoissa ja sosiaalisessa mediassa. Kampanja liikutti suomalaisia sen verran, että se palkittiin vuoden huiput-kisassa kultahuipulla kampanjat-kategoriassa. Tämä kampanja puolestaan raivostutti tutkija- ja hyväntekeväisyysjärjestö Sahviran Africa International -perusteen Faith McQuestion. Faith antaa kovaa kritiikkiä Planin 12-vuotiaan äitiysvaatekampanjaan. Faithin mielestä kampanja on hyvin ongelmallinen, monestakin syystä. Ja tänään me kuulemme ne syyt täällä, että mitkä ne ovat. Tämän lähetyksen aikana kuullaan siis useampi lyhyt haastattelu, jonka teimme Faithin kanssa. Studiossa meillä puolesta sitten vieraana antropologi-verkkojulkaisun uutistoimituksen jäsen ja Suomen Lähi-idän instituutin tutkijavierailija Liina Mustonen, markkinointivastaava sekä freelance-kirjoittaja Mirna Shambemba, feministisen ja antirasistisen kansalaisjärjestön puheenjohtaja Nitin Sood sekä Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen. Toivotetaan tähän alkuun nopeasti kaikki tervetulleeksi.
Kiitos.
Kiitos.
Tähän alkuun kuunnellaan heti ensimmäinen haastattelu, jonka teimme Faithin kanssa. Tapasin Faithin eilen Turussa. Mieletön nainen, mieletön persona, tekee mieletöntä duunia. Hänellä oli paljon sanottavaa ja tässä ensimmäisessä hän kritisoi tätä kampanjaa kertoen siitä, että miksi hän kokee tämän kampanjan rasistiseksi.
So my question is, can a white Finnish 12-year-old pregnant girl going through trauma be exhibited in a street, in billboards, on social media, everywhere like this, to raise awareness and to raise money? If it cannot be done to a white Finnish 12-year-old pregnant girl, then it's done to a black 12-year-old African Zambian girl, pregnant girl. Then it's racism, because they are treating these children differently. So racism comes in that way. And also we say it's racism, and we say it's also abuse of child's rights, because this is a child. 12-year-old is a child. She needs to be protected. And being protected means that you can never be used in images going through that trauma. What this girl needed right now, if they really wanted to be white saviors, were psychologists. They should have taken 12 psychologists there to go and guide and help this girl, not to go and take pictures and videos. Psychologists maybe to support her. That could have been a good maybe method of saving, and going around all these girls and doing psychologists performing interviews and so forth to find out what is happening and why, and support them and like that, not to go and take videos and photos and to splash everywhere. That is racism.
Yle Puheessa Mahadura ja Ösperkan.
Siinä kuultiin Faithin ajatuksia siitä, miksi tämä kampanja on rasistinen. Ja avaan sen tässä myös lyhyesti teille uudestaan, että mitä hän siis sanoi. Ihan ensimmäiseksi Faith esitti kysymyksen, että voiko valkoinen suomalainen 12-vuotiaana raskaana oleva olla näytillä esillä samalla tavalla kuin tässä oli tämä 12-vuotias Frida. Eli tavallaan olisiko tätä kampanjaa voitu toteuttaa toisella tavalla. Se, miksi Faith kokee sen rasistiseksi, johtuu siitä, että hänen mielestä tässä kohtaa ruskeita ihmistä kohdellaan eriarvoisesti. Ja se, mitä hän sanoo, puhuu myös lapsen oikeudesta, että onko tässä oikeasti otettu huomioon lapsen oikeutta, kun hänet on otettu tähän kampanjaan mukaan. Ja hän painottaa sitä, että nämä lapset ei missään nimessä tarvitse pelastajaa, vaan tällä hetkellä ne tarvitsee psykologin. Ei kuvia, ei videoita, vaan tukea ja apua.
Kysytään heti alkuun Plan Suomen pääsihteeriltä Ossi Heinäseltä, että miksi tämä kampanja on ongelmallinen.
Mä ajattelen, että tämä kampanja on, koetaan varmasti, tai osa kokee sen ongelmalliseksi sen takia, että se aihe on niin vaikea. Et mehän lähdettiin ja me nimenomaan haluttiin lähteä nostamaan tällaista maailmanlaajuista, yhteiskunnallista isoa ongelmaa ja haluttiin, että siitä keskustellaan myös Suomessa. Se, miten tähän valikoitu tämä sambialainen tyttö, niin me itse asiassa kartoitettiin kaikista meidän ohjelmamaista ympäri maailman, missä teiniraskaudet on iso ongelma. Tätä tilannetta Sambiassa joka kolmas alle 18-vuotias tulee raskaaksi. Eli Sambia on yksi niistä maista, joissa tämä ongelma on tosi iso. Ja se valikoitu sen takia, että se ei valikoitunut Sambian takia tai Afrikan takia varsinaisesti, vaan se valikoitu sen tai puhumattakaan ihonvärin takia, vaan se valikoitu sen takia, että siinä maassa se ongelma on iso. Me haluttiin nostaa se keskusteluun myös Suomessa. Ja sen takia me tiedettiin, että me tehdään räväkkä kampanja ja että siitä tulee keskustelua ja sen takia me ollaan tyytyväisiä siitä, että siitä on tullut tosi paljon keskustelua ja tyytyväisiä myös siitä, että ollaan keskustelemassa siitä nyt.
Teidän mielestä kampanja on siis onnistunut. Onko tässä kampanjassa sun mielessä mitään, missä te olisitte oikeasti epäonnistunut?
Totta kai. Harvoin tulee tehtyä sellaisia kampanjoita, mitkä olisi täydellisesti onnistuneita, koska silloin kun tehdään tämmöistä räväkkää yhteiskunnallista mainontaa tai viestintää, niin siinä aina tavallaan niin kuin, pitää ottaa huomioon hirveän monta asiaa ja aina ei onnistuta täydellisesti. Me ollaan sanottu se julkisesti ja voin sanoa tässäkin, että esimerkiksi ne making of videot, mitkä tässä on osa tätä kampanjaa, niin me itsekin sitten kritiikin kuultuamme, niin ymmärrettiin, että siinä on sellaista white savior -mentaliteettia. Toki täysin tahattomasti se ei ole ollut tarkoitus siinä, että siinä olisi sellaista, mutta kun siinä on, niin me ollaan vedetty ne videot nyt pois.
Avaa vähän, minkä takia siinä oli semmoista valkoisen pelastajan vibaa niissä making of -videoissa? No, miten te päädyitte siihen? Miksi?
No siis niissä videoissa on aika tämmöinen perinteinen tapa, että nämä Paula Suhonen ja Meeri Koutaniemi, jotka tässä siis ei ole avustustyöntekijöinä, eikä se ole kuvattu avustustyöntekijöinä, vaan täysin taiteilijoina lähteneet tätä tekemään, niin he keskustelevat siinä tästä asiasta ja sitten siinä niin kuin he keskustelevat Fridan kanssa, tämän tytön kanssa ja se on niin kuin, mun mielestä se ei ole niin kuin mikään valtavan erityinen, se on hyvin sellaista, mitä paljon tehdään, mutta tämän kritiikin kuulta me ymmärrettiin, että siinä on tiettyä sellaista, niin kuin, että se saattaa näyttää siltä, että täältä Suomesta lähdetään pelastamaan, kun taas niin kuin, ja me koetaan se pläninä tosi ongelmalliseksi just sen takia, että meidän työ ei ole ollenkaan sellaista, että meillä näissä meidän ohjelmamaissa ne työntekijät on aina paikallisia Sambiassa, ne on paikallisia sambialaisia työntekijöitä.
Tässä kohtaa päästetään meidän muut vieraat ääneen. Miksi tämä kampanja on ongelmallinen?
Mun mielestä tämä pitäisi ensimmäiseksi niin kuin ottaa tähän suomalaiseen kontekstiin ja ajatella tässä valkoisessa, suomalaisessa, hyvin homogeenisessa kontekstissa, missä rodullistetut ihmiset ovat marginaalissa ja kun heitä ei näe muutenkaan kovin usein julkisuudessa tai valtamediassa ja näin, niin senkin takia tämä kampanja on erittäin ongelmallinen. Ja itse kun olen analysoinut tätä kampanjaa vähän syvällisemmin, niin kun katsoin niitä videoita ja luin niitä kampanjamateriaaleja, niin se ensimmäinen maininta siitä Sambiasta itse asiassa tuli vasta jossain siellä ihan siellä kampanjan loppusivuilla, mun mielestä sivulla 27, jos muistan oikein. Ja että se, että tämmöisiä kampanjoita, missä ei edes mainita, mistä maasta on kyse ja kenestä on kyse ja mistä, vaan siinä tulee esille ainoastaan se vaan se ruskea ihonväri, ja sillä ruskealla ihonvärillä koitetaan sitten luoda sitä eroa siihen homogeeniseen valkoiseen Suomeen. Niin se niin kuin vaan uudelleen tuottaa sellaista rasistista ajatusta siitä, että minkälaisia ovat ruskeat tytöt ja mitenkä heitä esitetään. Että tämä representaatio tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on erittäin ongelmallinen.
Feministisen ja antirasistisen kansalaisjärjestön perustaja Nitin Sood, tässä kohtaa annan puheenvuoron sulle. Minkä takia tämä on ongelmallinen, tämä kampanja?
Yksi, niin kuin mitä mä haluaisin niin kuin suoraan niin Ossiin, mitä sä sanoit, että niin kuin tämä niin kuin tahattomasti tuli se White Savior siihen Making of-videoon, ne on aina tahattomasti. Eli tämä ei ole mikään niin kuin oikeus sitä varten, että tämä tapahtuu aina tahattomasti. Ei kukaan niin kuin sitä White Savior-kompleksia niin kuin tietoisesti mene tekemään. Ja siis niin kuin tässähän niin kuin tuon kontekstissa on tosi tärkeää huomata sekin, että jos niin tässä olisi ollut kampanjassa nämä rodullistut mukana näkemässä sitä videota ennen kuin se julkaistiin, niin olisi kyllä varmasti joku huomauttanut, että hei, tässä on nyt tällainen meininki meneillään. Että siis niin kuin, musta niin tuossa tuntui, että tuossa siinä making of videossa ei ollut ketään rodullistettua, joka olisi katsonut sen videon ensimmäiseksi ja huomannut, että hei hetkoinen, näettekö, että mitä tässä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Ja toiseksi niin kuin, musta niin kuin, siinä on niin kuin ongelma, että tämä aihe on vaikea. Se aihe ei ole niinkään vaikea, vaan tässä on yksinkertaisesti kysyä rasismista, että se lapsiavioliitto, tai siis ne lapsiraskaus, ei nähdä niinkään, omasta mielestä me ei nähdä ongelmaa, vaan se kampanjan toteutus, millä tavalla se toteutettiin, millä tavalla niin kuin rakennettiin tätä kampanjaa, se on ongelma, ja siitä me halutaan puhua tällä hetkellä.
Markkinointivastaava sekä freelance-kirjoittaja Mirna Shambemba.
Sanoit, että se kuvaaja ja vaatesuunnittelija tämä oli niille vähän niin kuin taidetta, niin muiden ihmisten ongelmat ei niin kuin käydä läpi taiteella. Et se, että ollaan käytetty 12-vuotias raskan olevaa lapsi, ja sitten sä käytit sana taide niin kuin siinä kontekstissa, niin siinä on ongelma. Ja just toi, mitä säkin sanoit, että ei se ongelma on se, että se on vaikea aihe, vaan se, että se on ongelmallinen. Ja se, että mustat ihmiset tai vähemmistö koetaan rasistinen tämä kampanja, niin se, että te sitten sanotte meille, että mut kun ei se ole, meillä on meidän tunteet ja meillä on syyt, miksi me koetaan nämä, niin pitää olla parempi selitys kuin, että se ei ole, että se ei ollut tarkoitus.
No jos mä vastaan tähän taide, eli siis Meri Kotanimi on valokuvaaja ja Paula Suhonen on vaatesuunnittelija. He olivat mukana näissä rooleissa vaatesuunnittelijana ja valokuvaajana. Ja tähän valittiin tämän koko kampanjan, tässä on siis kaksoismerkitys, eli tässä kampanjassahan nimenomaan kritisoidaan länsimaista mainoskuvastossa. Usein lapset kuvataan myös kohtalaisen vähäpukeisina, mitä tässä taas ei ole. Ja ne tavallaan ne poseerat, miten siinä poseerataan, miten siinä ollaan, niin siinä on tämmöinen kaksoismerkitys. Ne mainoksethan oli vähän niin kuin jotain H&M-mainoksia. Siellä on vielä se hintakin sen takia tavallaan, että ostan nämä vaatteet tällä hinnalla. Eli tavallaan niin kuin siinä on, tämä on se toinen puoli sitä. Eli sen takia tämän kampanjan tyyli on valittu. Meidän Plan Sambian sambialaiset on ollut suunnittelemassa tätä kampanjaa. Viime kädessä he on tehneet päätöksen siitä, että voidaanko tällaisia kuvia ottaa. Onko tämä tyttö, tämä Frida, joka tässä on, joka on ollut siellä Planin tukemassa yhteisössä, niin siellä on keskusteltu Plan Sambian kanssa. Plan Sambia on käynyt keskustelua siellä yhteisössä Fridan vanhempien ja Fridan kanssa, ja heillä on ollut lopullinen päätös siitä. Me ollaan kerrottu, miten näitä kuvia käytetään, ja näytetty sitten myös, miten niitä kuvia on käytetty. Ja se on meidän toimintatapa, näin me toimitaan kaikessa. Me ei voida koskaan toimia ilman, että se meidän ohjelmanmaa loput päättää, mitä me tehdään.
No Ossi, siis tähän väliin kysymys, tavallaan sanoit siitä, että te olette niin kuin Sambian päässä ollut kuitenkin tekemässä niin kuin paikallisten ihmisten kanssa yhteistyötä, mutta onko tässä projektissa sitten taas Suomen päässä, Plan Suomessa mukana ollut rodullistettuja suomalaisia, jotka olisi niin kuin tuonut sen toisen kannan, että jos siellä päässä oltiin sitä mieltä, että on ok, jos hänen perhe oli sitä mieltä, että on ok, mutta entä sitten täällä Suomen päässä? Onko teillä niin kuin rodullistettuja Suomessa ollut tätä kampanjaa tekemässä?
No tätä kampanjaa tekemässä ei ollut rodullistettuja Suomessa.
Onko teillä mukana rodullistettuja ihmisiä?
Ylipäätään meidän työssä on.
Missä rooleissa?
No meillä on henkilökunnassa ja sitten erityisesti nyt näissä meidän tehdään aika paljon maahanmuuttajatyötä ja tänään kun lähdin toimistolta, niin siellä oli just alkamassa maahanmuuttajatyön yksi tapaaminen, minne tuli niin kuin vapaaehtoisia työntekijöitä sinne.
Mä haluaisin palata tuohon ajatuksen siitä suostumuksesta ja siitä, että kun mainitsit, että olette keskustelleet paikallisten ihmisten kanssa ja näin, niin haluaisin mainita sen, että kun puhutaan tällaisesta jälkikoloniaalisesta maailmasta, mikä perustuu kuitenkin jonkinlaisiin valtasuhteisiin, niin on hirveän vaikea määritellä sitä suostumusta tällaisessa suuressa valtasuhteessa, jossa suomalainen tiimi, valkoisia ihmisiä, saapuu paikalle 3 päiväksi ja ilmeisesti jotain kuitenkin antaa toivottavasti heille tälle kyseiselle mallille ja näin, että niin kuin sukupuolitutkimuksessa ja feministisessä tutkimuksessa paljon puhutaan tästä suostumuksesta, että onko sellainen niin kuin mahdollista tällaisessa valtasuhteessa ja hierarkisessa suhteessa, mikä kuitenkin globaalin etelä ja globaalin pohjoisen välillä on.
Tuossa aikaisemmin jo sanoin siitä, että Planin koko se toimintaperiaate on niin, että meidän ohjelmamaissa paikalliset Plan Sambian, sambialaiset työntekijät tekee ne päätökset tällaisista asioista. Me tätä itse asiassa niin kuin kuukausia valmisteltiin, ei niin, että sinne vaan mentiin kuvaamaan, vaan sinne mentiin jo etukäteen ja puhuttiin, käytiin läpi tätä Plan Sambian kanssa. Eli kiistän kyllä, että Planin toiminnassa olisi niin, että me voitaisiin täältä mennä ja sanoa, miten asiat tehdään. Että se Plan Sambia on aika vahva toimisto ja heillä on aika vahva näkemys näistä asioista. Mutta tietenkin aina kehitysyhteistyöhön liittyy tietyllä tavalla se, että on niitä, jotka rahoittaa sitä työtä ja niitä, jotka tekee sitä työtä. Planissa on vähän ei niin ongelmallinen, koska me ollaan yhtä Planiä. Meillä on aika tarkat toimintaperiaatteet. Muun muassa lastensuojeluohjeistukset, joita meidän on pakko noudattaa. Väitän, että meillä on alan yhdet tiukimmista lastensuojeluohjeistuksista ja paljon muutakin, niin kuin, miten meillä on tämmöinen niin kuin, yhteisökeskeinen toimintamalli, millä me sitä työtä siellä varsinaisesti tehdään. Ne sambialaiset Sambiassa, kenialaiset Keniassa, intialaiset Intiassa. Ei suomalaiset.
Mutta te ette kuitenkaan sitten halunnut antaa kyseiselle ihmiselle ääntä siinä esimerkiksi siinä videossa.
Aivan.
Frida ei puhu missään vaiheessa.
Itse asiassa se ei ole siitä kiinni. Me oltaisiin annettu, mutta Frida jännitti niissä tilanteissa se puhuminen siihen kameralle. Sen takia niissä kirjallisissa materiaaleissa on paljon Fridankin kommentteja.
Eikö häntä sitten jännittänyt yhtään tulla kuvatuksi niin kuin ylipäätensä?
Ei samalla tavalla, mutta hän ei halunnut puhua siinä videolla.
Kyseessä on kuitenkin lapsi, ja tämähän se kritiikki tässä onkin. Ja Faith tuossa ihan alussa mainitsikin, että olisiko tämä mahdollista, jos kyseessä olisi valkoinen lapsi. Ja olen ajatellut tätä asiaa niin, meitä on Jaamurin kanssa pyydetty erilaisiin yhteistyökuvioihin, ja eräässä yhteistyössä niin kyseessä oli hyväntekeväisyys, ja meille näytettiin video, jossa tunnettu toimittaja menee jonnekin päin Afrikkaan, Ugandaan tässä keississä ja sairaalaan. Ja siinä itse videossa sitten, tämä oli varainkeruvideo, tässä videossa lapsi menehtyy ja siinä videossa kuvataan, kun tämä toimittaja itkee ja siinä ympärillä on vähän niin kuin hämmentyneet äidit sitten kattoo. Ja mä aloin miettiä tätä, mä olin tosi hämmentynyt siinä itse tilanteessa, mutta aloin miettiä jälkikäteen, että onnistuisiko tämä Suomessa oikeasti, että tänne tulisi vaikka sanotaan Kiinasta kuvausryhmä ja sanoisi, että he haluaa mennä lastensairaalaan kuvaamaan. Ja tämä Faithin pointti siitä, että onko ruskeat lapset tasa-arvoisessa asemassa suhteessa valkoisiin lapsiin.
Ja mä haluaisin, että me puhuttaisiin hetki nyt siitä, että minkälaisia eroja siinä on, että miten ruskeita kehoja esitetään versus sitten miten valkoisia kehoja esitetään, kun on kyse esimerkiksi lapsista.
Varmasti siinä on eroja. Mä uskon, että täällä varmaan niin kuin tutkija osaa vastata tähän paremmin. Mulla ei ole niin kuin kokonaiskäsitystä siitä. Itse tämä samainenkin pätkä olen nähnyt sen ja munkin mielestä se ei ollut niin kuin sellainen, mitä me ainakaan Planissa haluttaisiin tehdä.
Mutta eikö tämä ole nyt sitten se, että nyt päästään siihen itse ongelmaan, että millä tavalla me esitetään ruskeita kehoja. Ja nyt tavallaan tästä kampanjasta on tullut kritiikkiä, niin kiinnostaisi tietää. Ja mun mielestä on mahtavaa, te halusitte tulla tänne studioon. Meille olisi ollut riittänyt puhelinhaastattelu, mutta te halusitte tulla studioon. Ja tässä Ossi istuukin vastaamassa kysymyksiin. Mutta miten te olette suhtautunut tähän kritiikkiin? kritiikkiin? Oletteko te kuunnellut aidosti, että mitä Suomessa asuvat rodullistetut ihmiset sanoo? Jos he sanoo, että tämä on vahingollinen, niin kuunteletteko te?
Kuunnellaan, ja mun mielestä esimerkki on se, että tämä, mä puhun aikaisemmin näistä making of videoista, jotka on siis toki pieni osa tätä kampanjaa, niin se kritiikki, mitä nimenomaan sitä kohtaan tuli, niin me kuultiin se ja me ollaan poistettu ne videot. Ja samalla tavalla me ollaan tosi paljon mietitty, että miten esimerkiksi meidän seuraavissa kampanjoissa me voitaisiin ottaa niin kuin laajemmin huomioon paitsi rodullistetut, niin ehkä muutkin ryhmät. Me aika paljon, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, me aika paljon sitä tehdään. Esimerkiksi niin kuin lasten ja nuorten osallisuus on meille ihan niin kuin DNAssa.
Te ette ole myöskään antanut niin kuin yleisölle hirveästi kontekstia, että mikä se tausta on. Niin kuin,
no itse asiassa me ollaan annettu aika paljon. Siellä niin, on ollut kampanja alusta lähtien, on ollut meidän nettisivuilla tosi paljon materiaalia.
Mutta just toi, että sen on pitänyt mennä niin kuin etsimään tai hakemaan, että se kuva, mitä te olette näyttänyt, että se, mitä on pyörinyt stadissa, ollut bussipysäkeillä, se on ollut se ongelma. Että niin kuin, miksi siellä on ollut suomalainen kuvaaja esimerkiksi, ja että miksi ei anneta niin kuin ihmiset kertoa niiden omat tarinat.
Joo, ja tähän kontekstiin just liittyen, niin eikö se ole jo otettu sieltä kontekstista, kun se on tuoltu sieltä Sambiasta tänne Suomeen, että eikö se nyt ole ihan eri konteksti, ihan suomalaisella välttämättä, valkoisella suomalaisella ole niin kuin siihen kauheasti suhdetta siihen.
Siis Fridahan ei tuotu Sambiasta tänne tietenkään, että Sambiassa ne kuvaukset niin tehtiin, ei Suomessa.
Siihen liittyen, niin tällä kuvastolla ja representaatioilla on tietysti niin kuin pitkä historia ja koloniaalihistoria, siirtomaahistoria. Ja niin kuin tämänhetkinen eletty nykyhetki ei ole mitenkään irrallinen menneestä. Että niin kuin, nämä pitää myöskin nähdä tämä kuvasto, mitä te olette uudelleen tuottaneet, niin se pitää nähdä suhteessa siihen historiaan, mikä niin kuin siirtomaavaltahistoria, koloniaalinen historia ja myös tämmöiset niin kuin koloniaaliset historiat esimerkiksi musliminaisten pelastamisesta ja muusta, että niin kuin, tai mitenkään ole irrallinen tästä kaikesta.
Kuunnellaan hei tähän väliin tutkija Faith McVeshan haastattelun toinen osio, missä hän nostaa esiin muun muassa sen, miten Planin kampanja vaikuttaa afrosuomalaisiin, rodullistettiin suomalaisiin, mutta myös tässä osiossa, joka on vähän pidempi, nousee vahvasti esiin se, että miksi tämä kampanja on ollut ongelmallinen, kun se on esitetty tavalla, kun se on, että on kuvia bussipysäkeillä ja miten Faith koki ja näki sen tavallaan, miten seksistinen ja tavallaan eksotinen se on, niin kuunnellaan se nyt.
My son, who's 15 years old, he came and he was whispering to me, because usually in our culture, it's not nice to talk about pregnancy or things that are considered to be very private or sexual with your mother. So he came whispering, "Mommy, did you see at the bus stop? There's a small girl who is pregnant, who has her photos everywhere." My friends, we were laughing at this girl. So this way, then I asked, what kind of friends? My Finnish friends, all of us, even me too, I laughed, but it was a very bad way. I was inside, I was not happy to see the girl there. So that's how he felt. This is a child who's 15 years old. And then for me as a black woman, it affects me in the sense that I'm a mother. I have a daughter actually who's 20 years old. So it affects me because this is like my daughter who is being exhibited everywhere. And the justification is that it's to raise awareness. And then the other one is that is to raise money. So I think it affects me as a mother, and then it affects also my self-confidence, because now all the men, I feel like all the men, white Finnish men, will look at us, who just think that, okay, these are just sexual women who become pregnant when they are even 12 years old. So it gives it emphasizes the colonial prejudices that black women are hypersexual. And they are good for nothing except sex. And they cannot control themselves. They are animals. Actually, that was what was said about black women. These are prejudices from colonial period. And they are still there up to now. So what does this if these photos do? They perpetuate that. And then the other thing is that for most of the Afro-Finns, even the men, there are many men, even when we had a demonstration, who came. And they said it hurt them. They felt like they were fathers who had failed to protect their daughter. Because in African culture, in African philosophy, we are not individualistic like Europeans. We say, your child is my child. So we take care of each child. A child belongs to the community. Actually, we have a saying that no one person can raise a child. So a child is raised by a community. So this child becomes representative of all the Afro-Finns here, the African diaspora here, even the Africans who are everywhere, this child becomes their child, becomes their sister, because it becomes their brother. And at the same time, that representation, it reminds them that this is how they are being represented in a negative way. So it affects self-confidence. It dehumanizes. You know, dehumanization is like you have been brought to the lowest level where you are not human anymore. So the dehumanization is what is really paining us, that we are being dehumanized to this level. Because this child is being displayed because she's not a child. Why has the concept of childhood been removed from her? Because she's black. And because she's black, she's not human. That's why everyone cannot see that there's a child. That's why people are not shocked. That's why people are not disgusted. Because she's black. And when you are black, you are not human. So even animals here are more protected than a black person. If it was an animal being, you could have found people actually demonstrating, white people here, that no, that animal should not be done to that animal. But this black girl, no one is even shocked or surprised or angry. Actually, everyone thinks it's a very good thing because she is not human in their eyes, and then in the eyes of those who did this campaign, and in the eyes of anyone who is not getting angry with this, who could not get angry with this campaign, it was because they did not see a child. And why did they not see a child? Because black people are not human. So that's how dehumanizing this image is.
Ja siinä kuultiin taas aika pysäyttävät kommentit Faithiltä. Ja kerron myös lyhyesti, missä tässä haastattelussa oli kyse. Eli Faith kertoi siinä alussa, miten hänen 15-vuotias poikansa kuiskasi äitille hiljalleen, että äiti, näetkö tämän tytön bussipysäkillä? Kaverini nauroivat sille. Tykkään kavereistani, mutta jouduin poistumaan paikan päältä, koska se tuntui pahalta. Ja Faith avaa tuossa sitä, että miten tämä kampanja kosketti häntä. Hän on mustanainen ja äiti, ja hän sanoi, että se vaikuttaa hänen äitinä ja naisena, koska hän kokee, että nyt suomalaiset miehet ajattelevat, että musta nainen on seksuaalinen olento ja on hyvin mahdollista tulla raskaaksi 12-vuotiaana. Että se ikään kuin antaa sellaisen kuvan, että mustat naiset eivät ole hyviä missään muussa asiassa kuin seksissä, ja että heitä ei voi kontrolloida. Ja tavallaan hän viittaa myös siihen, miten hän itse koki sen huonona asiana, että kampanja ei herättänyt kritiikkiä, ja sen hän puolustautuu sillä tavalla, että jos kyseessä olisi ollut joku eläin, niin se olisi aiheuttanut jopa isompaa halota, että kun puhutaan mustista ihmistä, niin heille ei ole minkäänlaista arvoa. Näin suurin piirtein aika kovaa tekstiä.
Aika kovaa tekstiä ja representaatiolla on merkitystä ja nyt toivonkin, että aletaan keskittyä kohti sitä, että millä tavalla tällainen kuvasto vaikuttaa Suomessa asuviin rodullistettuihin ihmisiin. Onko tämä otettu huomioon Planin suunnitteluissa tai että miten te aiotte nyt, miten tämä on vaikuttanut teihin?
Ollaan suunnittelemassa tällä hetkellä, että me järjestettäisiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja myös tietenkin toivottavasti yhdessä myös näiden meidän kriitikkojen kanssa jonkunnäköistä seminaari- tai keskustelutilaisuutta siitä, yleisesti ottaen siitä, että millaista kuvastoa käytetään meidän tapaiset järjestöt tai ylipäätään. Ja silloin olisi tietysti hienoa, että olisi myös näitä meidän kriitikoita ja niitä, jotka on tämän kokeneet ehkä loukkaavana näitä rodullistettuja, olisi mukana siinä keskustelussa meidän kanssa, koska me halutaan mennä eteenpäin tässä asiassa ja tehdä asiat paremmin tietenkin.
Mun mielestä meidän ei pidä keskustella siitä, että onko tämä kampanja ok vai ei. Se ei ole ok. Ja niin kun sen sijaan meidän pitäisi keskustella siitä, että miten tällainen kampanja on mahdollinen Suomessa. Että miten se on mahdollista, että meillä on bussipysäkillä tollaisia kuvia.
Tästä täytyy huomioida just se, että Planin kampanja ei ole missään tyhjössä tällä hetkellä. Että se ei ole olemassa missään tyhjössä, vaan tässä uutilan tuotetaan jatkuvasti just sellaista kuvaa Afrikasta, että siellä lapset ovat niin kuin raskaana. Ja sitten niin kuin jotenkin vähän hämmentää tai häiritsee ehkä se tapa, miten Plan olisi reagoinut tähän kampanjaan myös, että sanotaan, että otetaan vakavasti, mutta sitten jatkuvasti, säkin sanot, jotkut ovat kokeneet tämän rasistiseksi, jotkut
ehkä
tämä
kokeneet.
Tämä saattaa loukata.
Mä sanoin, että selvästi jotkut on kokeneet, enkä että ehkä on kokeneet.
No niin, mutta siis niin kuin tämä jotenkin, siitä tulee vähän niin kuin vähäksyvää fiilis, koska musta tuntuu, että kaikki rodullistetut, jotka ovat olleet tässä nyt äänessä, ovat sanoneet suoraan, että tämä on vakava ongelma. Me koetaan tämän niin kuin hyvin rasistiseksi, hyvin sellaisella tavalla, että meidät niin kuin kuvataan just sellaisena epäkehittynyt, tai siis jollakin sellaisella tavalla, että me ei olla niinkään tasa-arvoisia. Just se, mitä Feitin poikakin joutui kokemaan koulussaan, että siis millä tavalla ne valkoiset lapset, jotka on nähnyt tätä, nuoret valkoiset lapset ala-asteella olevat on nähnyt näitä bussikampanjoita, tai näitä kampanjoita busseissa ja kaupoissa tai missä tahansa, niin millä tavalla he reagoivat niihin rodullistettuun lapseihin tosiaan siellä ala-asteella, että millaista kuvaa tämä luo niin kuin lapsissa nyt tällä hetkellä.
Meillä loppuu aika, Ossi, kesken. Haluan tässä kohtaa kysyä, kun sanoit, että olette valmiita kuuntelemaan ja haluatte kuunnella. Olette lähettänyt virallisen vastauksen Faithille tästä aiheesta, jossa kuitenkin kiellätte, että tämä kampanja olisi rasistinen, joka tarkoittaa sitä, että te ole välttämättä kuunnellut täysin, mitä ihmisillä on sanottavana siitä. Ja sanotte myös, että ette koe, että teidän pitää pyytää anteeksi, koska te teette tärkeää työtä ja teitä ei voi vaientaa siitä. En usko, että kukaan haluaa vaientaa teitä, mutta nyt on kyse siitä, että millä tavoin tätä tehdään. Haluan tähän ihan loppuun nyt haastaa sua siinä, että mikä muuttuu nyt? Nyt kun tässä on aika moni ihminen sanonut, että tämä on ongelmallinen, rasistinen, niin mä haluaisin kuulla konkreettisia ratkaisuja siihen, että miten aidosti te otatte tämän oikeasti huomioon teidän tulevissa kampanjoissa?
No,
että miten ruskeita kehoja esitetään?
Kun me ollaan otettu se jo huomioon meidän monissakin kampanjoissa, että tämähän on nyt ollut yksi meidän kampanja, joka on jo loppunut puoli vuotta sitten, että meillä on sen jälkeenkin ollut monta uutta kampanjaa. Ja tämä on todella vakavasti otettu meillä, mutta tätä kritiikkiä on nyt käyty tässä isosti ehkä 2 viikkoa, että ei ole nyt niin kuin ehditty vielä varmaan loppuun asti viedä sitä, mutta yksi on se, että me järjestetään tämä keskustelutilaisuus esimerkiksi ja avataan myöskin, ja on jo avattu keskustelu muun muassa Feitin kanssa ja näiden muidenkin järjestöjen, jotka meitä tästä on kritisoinut, ja mielellään keskusteltaisiin kaikkien kanssa, vaikka näin julkisesti tai sitten myös yksityisesti tai isommalla tai pienemmällä porukalla, jotta me voidaan tehdä paremmin ja ottaa huomioon laajemmin kaikki suomalaiset ja Suomessa asuvat.
Mitä terveisiä meidän muut vieraat lähettäisiin tässä kohtaa ihmisille, jotka on hyväntekeväisyysjärjestöissä, päättävissä asemissa, suunnittelee kampanjoita? Mitä te haluaisitte sanoa?
No, mä haluaisin vielä mennä ihan hetkeksi takaisin tuohon kampanjaan siinä mielessä, että me ollaan nyt tässä koko ajan puhuttu mustista, rodullistetuista ja ruskeista, niin itse asiassa se kampanja myös esittää valkoisia ihmisiä. Ja siinä on myös valkoisen representaatio, ja siinä on tietynlainen semmoinen vastakkainasettelu tämän valkoisen ihmisen ja sitten tämän rodullistetun ihmisen välillä. Ja meidän pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että miten sitä valkoista ihmistä esitetään.
Mirna.
Mä haluaisin, että kampanjat, että niissä olisi enemmän tietoa, että voisi opettaa ihmiselle, että olisi enemmän konteksti ja että ei riisutaan ihmiseltä niiden just ihmisyys.
Mä haluaisin sanoa myös siitä ehkä sitä valkoisuudesta, just se, että kun kampanjoita tehdään, niin sinne ei välttämättä tarvitse viedä valkoisia julkkiksia niin kuin Afrikkaan ja tehdä niiden avulla sitä varainkeruuta, vaan jos niin kuin välttämättä tällaisen kampanjan edes haluaisikin toteuttaa, niin voisi esimerkiksi ihan käyttää paikallisia valokuvaa ja paikallisia designereita, että ei tarvitse sitä valkoista ihmistä viedä täältä sinne tekemään. Ja sehän painit tosi paljon, että ne on hyvän tekeväistä tekijöitä, vaan on taiteilijoita, joten tämän takia just miksi ei käytä sen sambialaista niin kuin omaa taidetta. Ja siis muutenkin mä toivoisin, että tällaiset kampanjat tai varainkeruukampanjat, mitä tehdään niin kuin kehitysyhteistyötä varten, niin siinä olisi niin kuin täällä Suomessakin mukana rodullistettuja ihmisiä. Meillä on iso diaspora täällä, mutta heitä ei vaan niin ole päätöksenteossa. Heitä ei myös kehitysyhteistyöjärjestössäkään mukana. Sitten sanoitte, että teillä on planilla, mutta kuinka moni heistä on oikeasti johtavissa asemissa, asiantuntija-asemissa sitten teidän järjestössä. Muutenkin ei pelkästään täällä Plan Suomessa, mutta esimerkiksi Plan UK:ssa tai Plan muualla niin kuin näissä, jotka antavat sen rahoitusta.
Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Ösverkan.
Yle Puhe.
Ja tervetuloa taas mukaan. Ja nyt laajennetaan meidän keskustelua hieman enemmän ja syvennytään siis tähän termiin valkoiset pelastajat, white savior, eli valkoiset pelastajat ilmiöön. Mistä siinä on oikeastaan kyse? Studiossa vieraana antropologi, verkkojulkaisun uutistoimituksen jäsen ja Suomen Lähi-idän instituutin tutkija vierailija Liina Mustonen. markkinointivastaava sekä freelance-kirjoittaja Mirna Shambemba, feministisen ja antirasistisen kansalaisjärjestön puheenjohtaja Nitin Sood.
Aloitetaan ihan tällaisella termistön avauksella, koska monella on särähtänyt korvaan tämä valkoiset pelastajat-termi. Mitä me oikeastaan tarkoitetaan, kun me puhutaan valkoisista pelastajista, valkoisesta katseesta ja valkoisuudesta ylipäätään?
No joo, mä voin aloittaa tästä, että jos puhutaan niin kuin tästä white savior-kompleksista esimerkiksi, niin siihen, jos ajatellaan sitä tässä niin kuin Afrikan kontekstissa esimerkiksi, niin Afrikka on pitkään ihan tuolta siirtomaahistoriasta lähtien toiminut sellaisena pelikenttänä erilaisille valkoisille aloitteille ja tällaisille niin kuin tietysti ensimmäisenä kolonialismia ja näin, mutta se Afrikan manner on ollut sellainen paikka, missä sitten erilaisia projekteja ollaan voitu vetää läpi, kuten esimerkiksi tämä projekti, mistä tässä hetki sitten puhuttiin, eli tämä Planning kampanja. Eli se on semmoinen ajatus siitä, miten valkoiset, nämä pelastajanaiset tässä kyseisessä kampanjassa, niin menevät sinne Afrikkaan ja sitten, mikä on hyvin abstrakti konsepti itsessään, Afrikka tietysti koostuu monesta maasta ja näin, että se ei ole niin kuin mitenkään yksi semmoinen homogeeninen alue, nämä pelastajanaiset menee sinne Afrikkaan ja sitten luo omaa uraansa sillä, että he pelastavat siellä sitten afrikkalaisia lapsia tai näitä teinityttöjä, miten tässä, niin kuin tässä Planning kampanjassa oli kyse.
Se on ehkä vähän ollut se ajatus, että länsimaalaisten tapa on se paras tapa. Eli että mennään muihin maihin, voin käyttää sana ehkä etelään, niin kuin täällä pohjoisesta, ja että meidän näyttää niille, että miten elämä kannattaa elää, että mitä kannattaa uskoa, mitä ammatteja kannattaa tehdä, tai ihan mitä vaan se, että se länsimaalainen tapa on se parempi tapa. Ja sitten siitä on seurannut, sit on tullut kolonialismi, ja siitä on jäänyt ongelmia sit kolonialismin jälkeen, ja sitten nyt mennään pelastamaan ne kehitysmaalaiset niinku niistä ongelmista. Taas, että meidän tapa on parempi, tai me osataan ratkaista nämä niinku paikalliset ongelmat.
Joo, ja tähän niinku lisäksi mä haluaisin sanoa, että ei edes niinku tarvitse mennä mihinkään kehitysmaihin, tai globaaliin etelään, jotta niinku olisi tämä white savior complex näkyisi, koska se näkyy ihan Suomessakin, tämä valkoisen miehen taakka, että niinku pitää sivistää rodullistettuja, pitää niinku heidän pitäisi niinku olla jollakin tavalla niinku tasa-arvoisempia. Kun miettii tätäkin keskustelua täällä Suomessa, hyvin usein esimerkiksi niinku naisten oikeudet liitetään maahanmuuttoon. Puhutaan tosi paljon niinku sitten maahanmuutoyhteisöstä, että hei, tänne tulee rodullistettuja, te tulee pakolaisia, heille pitää opettaa käytöstapoja, heille niin kuin, he eivät kunnioita naisten oikeuksia. Tämä lähtökohta jo sinällään, että rodullistettu jotenkin ei osaisi kunnioittaa naisten oikeuksia, tai olisi jotenkin vaan niin kuin jollakin tavalla niin kuin sivistämättä barbaarisia ihmisiä, niin tämän takia on tämmöinen niin kuin white savior kompleksi.
Tässä on hyvä ajatella sitä valkoisuutta kategoriana ja siitä, että miten niin kuin lähdetään siitä ajatuksesta, että valkoisuus on se semmoinen joku yläkategoria, mistä sitten pystytään niin kuin määrittelemään kaikkea muuta ja mistä pystytään analysoimaan kaikkea muuta ja just kertomaan, että miten asioiden pitäisi olla. Että niin kuin Sara Ahmed on tehnyt tähän paljon tutkimusta liittyen tähän ja puhuu just tämmöisestä valkoisuuden fenomologiasta ja siitä, että kuinka valkoisuus on semmoinen kategoria, mikä sitten itsessään kategoriana poistuu, että sitä ei haluta nähdä, vaikka valkoisuus on ihan yhtä, on itse asiassa se ongelma, että niin kuin ihan samalla tavalla meidän pitäisi myös analysoida sitä valkoista, kun me analysoidaan kaikkea muuta, että niin kuin pitää analysoida sitä valkoisuutta itse ongelmana.
No analysoidaanpa nyt sitä valkoisuutta itse ongelmana.
Yleensä kun saamme kuulla niitä narratiiveja, että se ongelma on jossain muualla, kuten meissä rodullistetuissa suomalaisissa. Mutta tämä onkin jännä juttu. Mitä se tarkoittaa, että valkoisuus voisi olla jonkin sortin ongelma?
No se on ongelma, jos se on se ainut oikea tapa olla. Tai siis se just, että ei perehdytään niin kuin muiden kulttuureihin, vaan lähdetään just jonnekin vaikka Sambiaan ja et viedään sinne niin kuin omat tavat ja omat ajatukset ja oletetaan, että se pelastaa. Että se, että jos sä teet asiat mun tavalla, eli valkoisella tavalla, niin se on se ratkaisu.
Valkoisuus sinällään, siinä on se ongelma, että ihmiset ei niinku huomaa tai ymmärrä ehkä niitä rakenteita ja niitä etuoikeuksia, mitä tulee valkoisuuden kautta. Se, että sä pystyt niinku yksinkertaisesti vaan menemään niinku Sambiaan tai Intiaan tai globaaliin etelään ja ottamaan itsestäsi kuvan niinku sairaalassa lapsen kanssa ja näin poispäin ja postamaan sen Facebookiin. Eihän me tehdä sitä samaa työtä niinku täällä Euroopassa, eihän me mennä täältä tyyliin Tukholmaan ja mennään sairaalaan sinne. Ja sitten otetaan niinku kuvia niinku valkoisten niinku lasten kanssa ja postataan niiden Facebookiin tai Instagramiin. Et miksi se, että kun puhuit, että eikö me voida enää auttaa, musta niinku ehdottomasti edelleen tärkeää auttaa. Kehitysyhteistyö on niinku todella tärkeää ja oleellinen osa musta niinku sitä, että mitä meidän pitäisi tehdä ja kehitysyhteistyövaroja pitäisi itse asiassa lisätä. Mutta ongelmana on just, että millä tavoin me autetaan, että mitkä on ne keinot, mitä me tehdään. Edellisessä niinku segmentissä niinku Plan sanoi, että meitä ei pitäisi niinku hiljentää ja että me halutaan puhua näistä ongelmista ja me halutaan niinku puuttua näihin ongelmiin ja ehdottomasti näihin ongelmiin pitää puuttua, mutta jälleen kerran vaan korostaisin, että millä tavoin ja mitä ne ratkaisut, mitä niinku te tarjoatte tai valkoiset ihmiset tarjoaa, niin mitä ne oikeasti merkitsee rotullistetulle ihmisille, että minkälaisia seuraamuksia siitä aiheutuu niinku juuri meille.
Niin, ja tähän liittyen just tähän planning kommenttiin siitä, että tämä on ongelma ja näin, niin sitten tällaisissa kampanjoissa, valkoisten läpiviemissä kampanjoissa on myös se ongelma, että esimerkiksi tämä lapsi ja äitiys, mitä tässä nyt painotettiin niin paljon, että joka kolmas nuori tyttö sitten tulee raskaaksi ja näin, niin se pitää tietysti nähdä siinä Sambian kontekstissa, että mikä siihen johtaa ja mikä on ne, niin kuin ne laajemmat ongelmat siellä taustalla. Että se ei niin kuin ole mikään yksittäinen ongelma, mikä on irrallinen ja on tyhjössä kaikesta muusta. Että kyllä tässä on niin kuin maailmantalous ja globaali kapitalismi taustalla.
Ja Liina, siis sä sanoit hyvin aiemmin ja pakko niin kuin tarttua siihen sen verran, että puhutaan siitä, ei puhuta siitä tavallaan, että onko tämä kampanja ollut ok vai ei, mutta puhutaan siitä, että miksi se kampanja on mahdollinen. Ja aiemmin, kun puhuttiin sun kanssa puhelimessa ja myös Faith nosti tätä asiaa tosi vahvasti esiin, että tämän tyyppinen kampanja, mitä nyt oli ja tapahtui ja tuli esille, niin ei olisi ollut mahdollista missään muualla maailmaa niin. Mistä tämä kertoo? Miksi se oli Suomessa niin mahdollista ja miksi tuntuu, että se kritiikki, mikä siihen kohdistuu, niin ei ole niin vakavaa?
Joo, musta kans tuntuu, että en ole varma siitä, että tätä ei voisi tapahtua missään muualla, mutta uskon, että kritiikki olisi paljon paljon kovempaa ja se olisi tullut paljon nopeammin, että tämä kampanjahan tapahtui viime syksynä ja silloin se ei kauheasti herättänyt vielä silloin kritiikkiä tai se kritiikki ei ainakaan kantautunut mun korviin, että totta kai silloin taustalla just se, että itsekuva Suomesta ja Suomessa on se semmoinen hyvin valkoinen ja homogeeninen ajatus siitä, että just että rodullistettuja kehoja sitten voidaan tuolla tavalla esitellä, että niin kuin liittyen tähän just mitä Faith tuossa aikaisemmin sanoi siitä, että minkälainen arvo annetaan eri kehoille tässä yhteiskunnassa.
Nyt jos mennään tavallaan siihen auttamiseen ja tavallaan siihen, että minkälaista se kuvasto on, mitä ruskeista kehoista esitetään, niin mitä ongelmia te näette siinä, että nyt puhuttiin tavallaan siitä, että okei, Suomessa tämä kampanja, mistä aikaisemmin puhuttiin, ei ole saanut kritiikki, se on palkittu kampanja Suomessa, sehän nähdään siis onnistuneena kampanjana ja ne äänet, jotka kritisoi, niin niitä on suhteessa varmasti vähemmän kuin sitten niitä, että tämä on hyvä kampanja, koska se on palkittu. Minkä takia se on ongelmallista, että millä tavalla me esitetään ruskeita kehoja tällaisissa hyväntekeväisyysjärjestöjen kampanjoissa? Mikä siinä on se ongelma?
No just se, että uusitaan tai jatkuvasti näytetään niitä noin sanottu, tai negatiivisia kuvia mustista tai ruskeista tytöistä, että ei missään niin kuin positiivisessa kontekstissa niin kuin ole näytetty tämä tyttö. Ja se, että niin kuin ylipäätänsä se, että se on lapsi, että, ja sillä oli lyhyt, vaikka hän planin mukaan hyvin, tai siis ei ollut mitenkään paljastavaa, niin hänen kulttuurissa se, että 12-vuotias tyttö käyttää tuollaista niin kuin minihametta, ei ole hyväksyttävää. Tai että siellä ei vaan niin kuin käytetä tuollaisia vaateita. Niin noi kaikki asiat vähän, ne lisää, niin kuin, ne vaan suurentaa sitä ongelmaa periaatteessa, että millainen kuva meistä on täällä Suomessa, joka on hyvin valkoinen.
Tuossa hyvin mainitsit, että hyvä esimerkki just toi vaatetus siinä, että, niin kuin, että tässähän on, tämä on myös jatkumoa sellaiselle tietynlaiselle siirtomaavalta historialle, missä niin kuin ajateltiin, että eurooppalaisten tai valkoisten ihmisten pitävät vaatteet ovat jotenkin parempia kuin se paikallisten vaatteet, että hyvänä esimerkkinä hän sinne sitten suomalainen suunnittelija menee sinne Sambiaan ja vie sinne mukanansa suomalaisten suunnittelemia vaatteita, että se on niin kuin aika tämmöinen karikatyyrinen niin kuin esimerkki siitä, että miten tällaista niin kuin koloniaalista ajatusta niin kuin jatketaan.
Tästä mä haluaisin niin jatkaa niin tätä keskustelua, että miksi se on niin ongelma, että niin tällaista representaatiota tapahtuu, koska ylipäätään ongelma on hyvin yksipuolista. Tämä on jatkuvasti aina sitä, mitä säkin toistit, että tämä on niin negatiivista, aina näytetään niin voimattomina. Sellaisina ihmisinä, joilla ei ole niin omaa toimijuutta, ei omaa osallisuutta, ne ei pysty itse tekemään mitään. Miettii, niin just niin kuin, mitä 80-luvulla, 90-luvulla, mitä kutsutaan niin just niin köyhyysturismiksi, että niin näytetään niin lapsia, jotka on nääntyneitä. Silloin tämä oli ihan ok, mutta nyt ollaan 2018 pitkään keskusteltu, että voiko tällaisia kuvia oikeasti näyttää. Ja siis näillä kuvilla, jos niinku ruskeat kehot on jotenkin voimaa, no, niillä ei ole niinku mitään omaa toimijuutta, niin sillä halutaan herätellä just sitä sääliä valkoisissa ihmisissä. Sillä niinku kehitetään sitä ylemmyyden tunnetta, että mä voin pelastaa, tai siis mä voin auttaa näitä ihmisiä sen sijaan, että näyttää vähän solidaarisuuden kautta, että niinku nähdään, että niinku ollaan samoja ihmisiä. Musta niinku näillä kuvilla just yritetään luoda, että meidän täytyy sitä white guiltia, sitä valkoista syyllisyyttä ja sitä, että hei, mä oon niin hyvässä asemassa, mun pitäisi auttaa tätä ihmistä. Sen sijaan, kun mä nähdään, että me ollaan kaikki samoja ihmisiä, puuttuu just sellainen kuvasto, koska just mitä puhuttiin, että niin tällaisilla kuvastoilla täällä tehdään tosi helposti varainkeruuta. Se herättää just sitä tunnetta, se säälin tunnetta ja halutaan antaa rahaa. Ja vaikka se antaakin rahaa, niin musta se ei kumminkaan oikeuta sitä, että vaikka tällä tavalla on tosi helppoa tehdä rahaa, niin musta niin kuin tällä tavalla ei kumminkaan pitäisi tehdä rahaa. Me ei voida hyväksi käyttää ruskeiden ihmisten kehoja varainkeruuta varten, vaikka olisi kuinka hyvään tarkoitukseen menellä. Meidän täytyy tehdä luovia kampanjoita, jotka niin kuin oikeasti näyttää ruskeat kehot erilaisella tavalla, voimannetta tavalla, ja vaikka se ehkä ei niin kuin keräisi niin paljon rahaa, se ei pitäisi kumminkaan olla ongelma, vaikka se ei keräisi niin paljon rahaa. Se, että me vihdoinkin voitaisiin näyttää ruskeat ihmiset niin kuin jollakin eri tavalla, jollakin voimattavalla tavalla. Se olisi hyvin tärkeää tässä kehitysyhteistyössä.
Joo, mä voisin lisätä siihen, että kun tämä rahankeräys tai, että tämä on bisnestä kuitenkin. Tämä on niinku iso yritys, joka on tehnyt mainoskampanjan ja ne on käytänyt siinä 12-vuotiaan ruskeen tai mustan tytön. Niin tässä on vähän tällaisen niinku niin kuin tavoittelu, eikä pelkästään sitä, että nyt me halutaan niin kuin auttaa. Että just se, että millä tavalla me pystytään niin kuin shokeraa ihmisiä.
Ja tässähän sanottiin niin kuin planissa, että tarkoitushan oli periaatteessa shokerata. Niin. Ja sitähän niin kuin ne tekikin. Ja Feitin kanssa, kun juttelin, niin Feit nosti itse asiassa vahvasti noita pointteja, mitä te sanoitte, että se, miten tämä tyttö oli puetettu, se ei ollut missään tapauksessa ok, koska nimenomaan siihen kulttuuriin ei kuulu se, että puetaan lyhyitä minihameita. Ja tuntuu, että tässä tulee vahvasti taas se ero, että kuka kertoo ja kenen tarinan, kellä on se oikeus kertoa. Siis voi olla oikeus kertoa, mutta se, että millä tavalla ne sitten tulisi kertoa, mitä sen puolestaan vaatii.
Aivan, koska siinä, jos sä meet sinne Planin nettisivuilla, hän sä näet niinku eri kuvia Fridasta, jossa hän on ihan hänen omissa vaateissa. Ja ne on hyvin erilaisia kuin sitten ne vaateet, mitä hänellä oli siinä kampanjassa, mitä näytettiin sitten kaikilla.
Tällaisessa julkishumanitaarisuudessa, niin eihän siinä itse asiassa ole kyse sit heistä niin kuin näistä afrikkalaisista tai roidullistetuista ihmisistä, vaan siinä on kyse näistä valkoisista pelastajista, että näissä kampanjoissa on aina semmoinen, niin kuin tämä plaanin edustajakin tässä mainitsi, niin kyseessähän oli taideprojekti sitten joillekin, että niin kuin, et siihen pitäisi niin kuin keskittyä, että katsotaan, että kenestä tässä kampanjassa itse asiassa on kyse, ja tässä kyseessä tässä kampanjassahan oli kyse suomalaisista ihmistä, jotka sen jälkeen vielä voittivat palkintoja.
Nyt kun mainitsit tuonne, että tässä kyseessä on yleensä niistä valkoisista ihmisistä oikeasti ja se kertoo heistä jotain, laajennetaan keskustelua Planista nyt yleisesti muihinkin hyvän tekeväisyysjärjestöihin, koska en usko, että Plan on ainoa, joka sortuu todella ongelmalliseen kuvaston luomiseen. Ja nimenomaan tähän, että kun esimerkiksi jos tehdään tällainen varainkeruvideo, jossa länsimaalainen henkilö menee jonnekin globaaliin etelään johonkin maahan ja siellä esimerkiksi pureutuu johonkin tiettyyn ilmiöön, sanotaan vaikka lapsityövoimaan, niin mitä ongelmia siinä on, että meillä on tällainen julkishenkilö ehkä, joka sitten siinä videolla tihrustaa kyyneleitä ja voivottelee, miten rankkaa tämä elämä täällä on, ja itse asiassa, jos katsoo näitä videoita, niin ne ihmiset niissä videoissa, jotka on paikallisia, harvemmin pääsevät ääneen. Et se on yleensä tämä valkoinen henkilö tai tämä julkishenkilö, joka kertoo sen heidän tarinan. Minkä takia tämä on ongelma?
Ne ihmiset, jotka tarvitsevat sitä apua, eivät pääse ääneen. Minusta on tosi tärkeää, että annetaan ihmisten kertoa niiden omaa tarinaa, eikä sitä, että otetaan se huomio pois niiltä, että lähetetään sinne joku julkis, jolloin se koko huomio siirtyy siihen, että mitkä tunteet se heräsi hänessä siinä julkisessa, eikä sitä, että niinku, että millainen elämä sillä ihmisellä siellä ihan missä vaan on.
Et siinä niinku periaatteessa yritetään luoda sellaista empaattista suhdetta siihen julkikseen, eikä siihen niin kutsuttuun avun kohteeseen. Et se on niinku siinä ehkä ihan niinku keskiössä siinä julkishumanitarismissa, koska hän tekevät sillä sitten uraa itsellensä.
Niin, ja tämähän on yksi pointti, mitä kans on nostettu esiin, että ne, jotka tästä oikeasti hyötyy esimerkiksi taloudellisesti ja uransa kannalta, on ne valkoiset ihmiset. He saa mainetta ja kunniaa siitä, että he on tehnyt esimerkiksi tietyn kampanjan. He on kuvanneet, he on näyttäneet, kertoneet näitä tarinoita ja he menestyy sillä.
Heistä tulee sankareita siinä yksinkertaisesti, että he ovat tekemässä oikeaa työtä. Ja tässä sitten tässä tapahtuu just se, että valtaosimissa, että se avun kohde on tosiaan pelkästään kohde. Se on siinä objektina, se on vaan niinku tukemassa sitä valkoista ihmistä, freimaamassa sitä keskustelua, että ei se ole siinä keskiössä. Ja tämä on just se iso ongelma tässä, että meiltä viedään ääni, meiltä niinku viedään ääni siinä kohtaa, ja meiltä viedään myös ääni täällä Suomessakin yhteiskunnassa, rotulliset ihmiset eivät pääse ääneen yksinkertaisesti. Että meidän puolesta aina joku muu on sitten puhumassa ja käyttämässä sitä ääntä. Ja kuten niinku huomaa, Suomessakin antirasismin vastaisessa työssäkin, että kuinka paljon niinku valkoiset ihmiset siinä on sitten äänessä ja kuinka paljon valkoiset ihmiset kertoo siitä.
Just tähän liittyen me puhuttiin tuosta äsken sitten hyvästä tänään tapahtuneesta esimerkistä Turussa, että jonkun piti pukeutua romaanivaatteisiin ja mennä itse testaamaan, että onko täällä Suomessa nyt tätä syrjintää. Että niin kuin
ei ollut kuulemma sen päivän aikana, kun hän oli pukeutunut.
Niin, ja sitten mä voisin vielä sanoa sen, että just se, että sit se on vaan se yksi tapaus, että okei, nyt mä annoin 5 euroa ja hän pääsee kouluun, mutta siinä on isompi ongelma, siinä on syvempi, että sitten niinku ei opita mitään, ei syvennytään siihen niinku itse niinku isompaan ongelmaan.
Siis just tämä, että annetaan se 5 euroa, eikä viedä sitä ihmistä pidemmällä tekemään muita asioita. Obviously, tietenkin se raha niinku vähän auttaa siinä, mutta siis niinku meidän pitää niin kuin muuttaa omaa toimintaamme. Tälläkin hetkellä niin Suomi tekee ihan valtavasti asekauppoja esimerkiksi, ja siihen vaikuttaminen auttaa näitä ihmisiä siellä rodullisesti, että lopetetaan tämä asekauppa maihin, jossa käytetään sodankäyntiä. Tällaiset perusteelliset ongelmat on sellaisia ratkaisuja, joilla me oikeasti pureututaan niihin ongelmiin ja vaikutetaan näihin asioihin.
Ja vaikka esimerkiksi tässä Sambian tapauksessa niin louhintateollisuus, mistä on paljon puhuttu ja mistä on myös paljon kirjoitettu, niin olisi hyvä, että niin kuin apujärjestötkin sit perehtyisi näihin tämmöisiin laajempiin ongelmiin.
Tai mä voisin ottaa, mä oon itse Kongosta, niin se, että Kongossa ei olla järjestetty vaaleja ja miksi siellä ei ole järjestetty vaalit ja että mitä se sitten tarkoittaa niin kuin pidemmän päälle. Että et siellä on työttömyys tosi korkealla, mutta et siitä ei sitten puhutaan missään.
Mitä te sanoisitte, että mitkä on ne ongelmakohdat? Nyt mä kaipaisin vähän konkretisointia. Nyt ollaan puhuttu vähän kuvastosta, ollaan puhuttu valkoisuudesta. Jos puhutaan hyväntekeväisyysjärjestöistä, puhutaan heidän tuottamasta kuvastosta, puhutaan vapaaehtoisista, jotka lähtevät maailmalle, niin mitä te pointtaisitte? Mitä asioita näiden tahojen täytyy ottaa huomioon? Missä ne ongelmat piilee?
No mä sanoisin se, että näissä on aika usein se, että se suffering on niin kuin se, millään saadaan rahaa. Ja just se, että tätä niin kuin...
Tarkoitatko sitä, että näytetään ikään kuin jotain kärsimystä?
Aivan, joo. Että se kärsimys on se tapa niin kuin rahastaa jotain toimintaa. Ja, ja sitten tämä on kasvavaa bisnestä ja että eettisesti niin kuin, mitä se tarkoittaa. Et pitäisi niinku ehkä luoda ne niinku selkeämmät rajat mun mielestä.
Mitä olisi selkeämmät rajat eettisemmälle tämmöiselle representaatiolle, kun puhutaan hyväntekeväisyyskampanjoista?
Eettisiä rajoja on ehkä tosi vaikeaa vetää itse etuoikeutettuna ihmisenä. Et siihen, että niinku sä pystyt tekemään sellaisen eettisen kampanjan, musta olisi tosi tärkeää käyttää hyödyksiä sitä diasporaa, jota täällä on olemassa tällä hetkellä Suomessa, käyttää meidän niinku asiantuntemusta, jotka ollaan täällä puhumassa ja kriisoitu niinku just niinku erilaisia kampanjoja, koska me pystytään sitten vaikuttamaan siihen, että näkemään ainakin toisin niinku toisen linssillä, sellaisen niin vähemmistölinssin sellaisella, että me on niin vähemmän etuoikeuksia niin nähdä ja kohdata sitä kampanjaa. Ja sitten niin toinen juttu hyväntekeväisyysjärjestöjällä pitää niin aina pitää mielessä se oma valta-asema. Esimerkiksi niin Punainen Risti, Plan, Save the Children, Pelastakaa lapset, nämä ovat todella, todella isoja järjestöjä. Tosi isoja järjestöjä, siinä on tosi paljon eri kerroksia. Eli siis niin tiedostaa vaan se, että minkälaisessa valta-asemassa pelaa tällä hetkellä, koska sitten on olemassa niin tosi pieniä kehitysjärjestöjä myös, jotka tekee tosi hyvää työtä, ja heillä on niin ihan suorat kontaktit ne ihmiset, jotka tekee tätä hanketyötä, joilla on niin yksi hanke, niin heillä on niin tosi suorat kontaktit sitten, suorat yhdet niin siihen yhteisöön, siihen he ovat jatkuvasti tässä niin mukana, toisin kuin näissä just niin vähän isoimmissa hyvän tekevässä järjestöissä, missä on niin eri kerroksia.
Jes, mahtavaa. Kiitoksia hei keskustelusta. Kuunnellaan tähän loppuun vielä tutkija Faith McVeshan terveiset. Ja nyt sanon, että korvat höröllä, kuunnelkaa tarkkaan, mitä hänellä on vielä sanottavaa.
Africa does not need white women to come and save us. We want women who can come and work with us as equals, as partners. And Africa does not need white women who come and set agendas for us. We want women who can come and ask, what is your agenda? And then they participate in that agenda that we have set forth, and then we work as partners. So we need people who come and work with us as partners. What I can also say is that to all white women, my child is your child. Your child is my child. So all these children deserve protection from us. So what is happening about Frida? It's not about Frida only. This is about Africans, Afro-Finns, African diaspora, people of color.
Yle Puhe, torstaisin kello 13 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.